Welcome back!
Oh my God! Welcome!
Yan, welcome back! Yan.
So, so ito another na, back-to-back yeah. episode. Okay.
So, yes. Unahan na natin bago tayo malimutan. Kayo ba yung okay, mga katanungan?
Pues, kami rin. Ito ang katanungan nila.
Nix and...
Ins!
Yan!
Yan, medyo okay na.
Medyo nagkakatagpo na tayo dito. Okay, okay.
Ba talaga na pa-practice eh? Okay, game.
Ano na na. So, yan. Since sabi mo, ikaw may mga katanungan, simulan mo na. Simulan mo na.
Ako?
Mm-mm. Ano yung tanong
mo? Actually, nakalimutan ko yung tanong ko. Teka.
Ano ba yan?
Sorry, sorry, sorry.
Mm, sige, go, go. So, ayan. Habang inaalala ni Ins ang kanyang katanungan, tayo'y kakanta.
Go.
Ng Incy Wincy Spider.
Ah, ito, 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 ito.
Okay, go.
Kung uutot ka.
Yan na naman.
Anong pipiliin mo? Malakas, pero walang amoy?
Mm-mm.
Or, walang amoy, pero sobrang baho?
Alam mo, ako...
Imagine na, you're in a public place.
Oo.
Okay, so let's see. Anong pipiliin mo?
Ako, since ganun naman na talaga yung utot ko, pipiliin ko pa din yung malakas pero walang amoy.
Weh, sure ka ba? Alam mo, tanongin natin mga kapatid mo.
Hindi, kasi ako...
Naniniwala eh.
Hindi, promise kasi ako, promise. Diba, napansin ko siya actually, para nung ano, kasi diba dati, madalas kami mag-road trip. Ano, lagi kaming umaalis ng bahay. So sa loob ng sasakyan, yung ate... tatay, at yung bunso kong kapatid, ayun talaga, silent but deadly sila. So, ako, napansin ko lang na malakas ako umutot, pero walang amoy, promise. Kaya
still, maririnig ng mga tao, yak, umutot siya.
Kaya, alam mo,
okay, sige, okay, go.
Sorry.
No,
kaya,
sige, go.
Alam mo, ako, pag naramdam mo kung nauutot na ako, sinasabi ko na, like, nag-a-announce na ako, sabi ko, malakas ako umutot ha, uutot na ako. Para aware sila. Pero, mahirap yung ganyan, like, sa loob ng LRT or nasa mall ka. Let's say, kasi, sobrang iniipit ko talaga siya.
Oh my God, di ba pag iniipit, lalong bumabaho?
Hindi sa akin. Alam mo yung parang...
Wait, sure ka ba?
Hindi, promise. Alam mo yung...
Parang nakita ko yung katabi mo dati. Parang medyo umano yung mukha eh.
Gago. Kasi alam mo, ang ginagawa ko, ewan ko ha, parang... Hindi ko alam kung kadiri ba yun or ganun lang talaga.
Hindi kasi...
Pero,
okay.
Pero kasi pag ini like pinipigilan ko siya, sabi ko wag ka muna uutot, madaming makakarinig. Pag alam ko hindi ko mapipigilan yung ingay niya. Alam mo yung parang hinihigop ko.
Hindi ka ba ano, hindi mo na try na umubo? Like isasakto ko yung ubo sa labas ng pag-utot ko.
Hindi ako confident. Para ano? Hindi ko maririnig pa din.
Grabe naman yung sa'yo. So, ang pipiliin mo is
malakas.
May tunog.
Oo. Pero kasi ganun na din talaga yung utot ko eh.
Parang hindi ako naniniwala. Parang medyo nangamoy. ako naman.
Oh my God. So, ikaw, ano pipiliin mo?
Ano?
Ang ganda ang tanungan mo eh.
Actually, binigyan mo ako ng point eh. Binigyan mo ako ng idea. Kasi ang unang sasabihin ko, ang unang ang ibabattle ko sana dun sa sinabi mo na gusto mo malakas pero walang amoy. Kasi di ba kapag naririnig ng mga tao na umutot ka, ang automatic response nila, yak, ang baho, kahit na walang amoy.
Totoo.
Di ba? Like, ano ba? Tunog lang yun, wala siyang amoy. Grabe ka naman. Ako, hindi ko i-disclose kung ano yung klase ng meron ako.
Pero...
Hoy, ang dami ko ng kahihiyan dito, tama na.
Okay, sabihin mo na, alam mo
namin mga approach. Ako, ginangat na. Actually, combination na ako siguro ng both. Depende. Hindi ko masabi. Kasi feel ko, kapag iniipit lalo yung, ano, yung utot mo, lalo siyang babaho. Ganun yun na, mostly. Pero ako kasi, ano ba ako?
Pero kasi depende sa tao. Kung inipit mo utot mo, baka nga, ano, mabaho.
Oo. Pero ano ako siguro, kung papipiliin ako, siguro pipiliin ko na lang yung malakas pero walang amoy.
Oo.
Kasi yung may tunog pero walang amoy. Kasi, oh, sige, let's say, umutot na ako. Let's say, sobrang lakas.
Oo.
And then, oh, syempre, oh, sabihin ko na lang, oh, bakit minaamoy kayo? Minaamoy kayo. Ganun na lang. Diba? Like, you can batter na, oh, bakit minaamoy kayo? Minaamoy kayo. Kasi naman yung tahimik na, grabe, nakakamatay naman. Tapos magsisisihan pa yung mga tao.
Totoo, magtuturoan
diba, pa. Diba, magtuturoan pa. So, ikaw na lang, umako ka na lang na, oh, okay, umutot ako. Malakas yung utot ko. Sige, ako, baka nga erase ko pa yung kamay ko, yung mga ganyang confidence level. Pero yun lang naman. So, yes. You have the same answer. So, siguro yung iba dyan, baka aminin nyo na kung tunog ba o walang tunog yung mga utot nyo.
Tayo, alam mo,
share ko lang ha. Share ko lang, kuya ko, sobrang baho talaga, girl. Like, hindi ko alam. Alam mo yung bulok na itlog? Imagine nyo, guys, ganun siya. Like, sobrang baho talaga.
Alam mo, girl. Hindi nalalayo yan. Ganyan din sa ate ko.
Oh my God.
Pag naano yan, alam mo yung out of nowhere, bigla akong may naamoy na ano, na bulok na itlog. Sabi ko, ate, please naman, no, magsasabi ka. Sabi ko talaga sa'yo, sign of a deadly talaga.
Sobrang funny. Okay, okay. So,
grabe.
So, what's yours? Kasi I'm done na with my first question.
Uh-oh.
So, what's yours?
Himala, maikli yung questions ang answer natin ngayon.
Bakit pa ba natin kasi patatanggalin? Hello, girl. Utot lang. Utot lang. Baka, saan tayo aabot? Sa region na naman? Umabot na lang tayo sa mga ano?
Sa bagay.
Delicacies, gano'n.
Hindi natin alam. Baka mamaya yung utot na yun, mapupunta tayo sa stock market o kaya sa...
Ay, eto, ganito.
Sa planet.
Wait, ako gusto mong palawakin, ha? Sige, ganito. Paano? Anong papipiliin ka? Sobrang bahong utot na nakakamatay ng tao? O sobrang bahong hininga? Na nakakamatay ng tao. Ano pipiliin mo?
Ano mo ikaw?
Hangin na galing sa bibig, honey. Hangin na galing sa baba.
Hindi. Ano na lang natin is, tapusin na lang natin usapan natin. Sa, ano, tapusin na natin itong usapan natin na ito sa utot na yan.
Okay,
sige na. So, ako, ang tanong ko, ano nga ba yung tanong ko? Kasi, alam mo ba, naglilista na ako ng mga naiisip kong mga katanungan out of nowhere.
But ano ba yung mga out of nowhere na yan?
Yung ano lang, maisip ko lang pag nagtitiktok o kaya nag-youtube ako. Ganun. Ay!
Okay, sige. Nakita ko lang kasi. Sige, go.
Wait lang, iniisip ko pa, nagdi-decision pa ako kung ano ang July 20. Ano ba? Ito. What is your weirdest dream?
What is my weirdest dream?
Yes.
Ah. Wait. Ah, okay. Nasagot mo na pala, no? Yung tanong ko kanina. Oh, sige. Weirdest dream ko. Hindi ko talaga sobrang weird talaga nito.
Oo.
Hinahabol ako ni Daniel Padilla tsaka ni Ambitka Hill. So, sobrang natatandaan ko pa rin talaga yung panaginip nito. Kasi sabi ko, bakit nila ako hinahabol? Mm-mm. So, ganito yan. Ganito yung nangyari, guys. Isa-story ko lang. So, syempre sa panaginip ko, para daw akong action star.
Oh, okay.
Tapos, maya-maya, naka-all black ako, like, Gal Gadot version ba? Pero
yes! Naman!
Okay. Gal ko lang. But yeah, like more like Gal Gadot. So sobrang bilis ko. Parang action woman or action
star.
Star, yeah. Parang ganun.
Alam mo, parang gusto ko nang, wait lang, maano ko lang, ibahin ko na yung nickname sa, ano, sa chat natin.
Hoy! Sabi na nga, may sobrang witty ko na naisip ko yun bigla. Pero yun, yan.
Yan, action star ka, okay.
So, ay, si Alonso ba yan?
Ay, hindi.
Ay, okay. So, yun nga, hinahabol ako nila Daniel Padilla at saka ni Enrique Hill.
Mm-mm.
Tapos, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam, hindi ko masyado maano kung bakit. Pero, yun. Yun yung pinaka-weird ko. Kasi sobrang, sila talaga. Like, sila talaga. Tapos parang may life kami or something. Feel ko nga talaga magiging artista ako yung sooner or later.
So, wait
pero, lang. Pero, pala, sorry. I'll go.
Sige. Wait lang. Yung panaginip ba to is, alam mong nag-shooting ka ng movie or talagang parang nasa movie ka na?
parang nasa movie na talaga ako eh.
So walang shooting na nangyayari. Okay, oo. Okay.
So, tapos isa pang weird dream ko is, alam mo yung, pero bata pa ako nito eh, pero sobrang weird niya.
Buti natatandaan mo pa, wa?
Hindi, kasi parang nabasa ko rin siya na hindi lang pala ako yung nagkakaroon ng ganun. Kasi di ba kapag bata ka, parang meron kang panaginip na mahinahabol ka, tapos hindi mo mahabot-abot. Hindi mo maabot-abot yung parang nasa loob ako ng isang maze. Okay, and then, out of nowhere, parang may isang bola ng, let's say, goma. Sobrang laking bola ng goma na humahabol sa akin.
Okay.
Tapos, unti-unti, na susuffocate ako. Parang ganun. Tapos, bigla-bigla na lang ako magigising. Yeah, yun, siguro yun yung mga weird dreams ko. Tapos, meron pa pala isa.
Sige, go lang.
Alam mo yung parang scene ng A Very Special Love.
Alin ba?
Yung first scene si Lyda Magtalas na nanaginip siya na may lalaki siya nilalapitan.
Oo.
Pero hindi mo nakikita yung mukha ng lalaki kung sino yun.
Oo.
Pero parang may story kayo pero hindi ko matandaan kung ano yung itsura ng lalaking yun.
Oo, okay.
Pero parang lagi siya nawalabas sa panaginip ko. Parang ganoon.
Oo.
So yun na yung mga weird dreams ko.
Yun.
Never pa ako naging alien, never pa ako naging butterfly.
Kasi naman, alien ka naman na real life. Hindi mo lang talaga sinasabi. Confident ako doon. Napalakas pakiramdam ko doon.
I'm your E.T. Okay, so ikaw, ano ba? Ano ba
weirdest? So sa akin, so parang let's say, may dalawa akong kwento.
Okay.
Yung isa, pinaka-recent na kwento ko na sa'yo to, yung sinabi ko kasing out of nowhere na lang talaga. So, nananaginip ako, tapos alam ko, parang aware ako dun sa panaginip self ko na hindi ko buhay yon. Yung ganon. Kasi, okay. Like, parang aware ako, sinachat pa nga kita dun sa panaginip ko na yun eh. Sabi ko,
hanggang panaginip?
Pre, bakit ganon? Parang ako may mali dito sa buhay ko.
Okay.
Kasi, ganun. So, parang yan, nag-ayos, parang ganyan. Tapos, maya-maya, yung tito ko, may sinasabi, may tao daw sa labas.
Oh.
Tapos, then, nilabas ko. Tapos, hindi ko alam kung paano ko nalaman na manliligaw ko siya or sinabi sa akin na manliligaw. Parang, ewan ko, hindi ko na matandaan. Sabi nila na, yun nga daw, parang, manliligaw ko daw yon. So, dilabas ko, wala. Tapos, alam mo ba kung saan ko siya nakita? Doon sa daan, sa likod ng bahay namin. Sabi ko, paano niya nalaman yun? Ba't doon siya dumidiretso?
Okay.
Tapos, next nun, so sinabi ko, chinat ko sa'yo, sabi ko, pre, bakit ganito? May jowa daw ako dito, pero wala naman nung natatandaan na jowa. Kaya sabi ko, napaka-weird lang nun na parang hindi ko alam kung panaginip ba yun or parang nakikita ko na ba yung buhay ko in my, ano, tawag dito, sa parallel universe. Pero bakit ako aware na hindi ko buhay yun? Tapos, ikaw pa yung chinachat ko, syempre, baka mamaya, ibang ins din yung kausap ko na yun, di ba? So, ayun yun. Tapos, maya-maya, may naglalakad na dalawa pang lalaki. At naniligaw ko na naman daw. Sabi ko, gano'n ba ako kaganda sa isa buhay ko na yun? Para magkaroon ng tatlong maniligaw. Dito nga, wala man lang akong nakakausap. Parang sobrang ganda ko ata sa, ano na yun. So, anyways.
Gusto mo i-interpret natin yung panaginip mo.
Hindi, pero wag na. Feeling ko kasi yung interpretation yung frustrated na.
Hindi, ang naiisip ko, kasi diba, mayroon ka daw boyfriend. Yun yung sabi ng uncle mo.
Oo. Hindi okay. Boyfriend, manliligaw pala.
Sorry. Okay. May manliligaw ka daw, sabi ng uncle mo.
Oo.
Tapos may dalawa ulit na dumating.
Oo.
Hindi, girl. Ganito yan. Kasi, na-foresee ko, magkakaroon ka ng pabilihan ng yelo sa bahay nyo. Tapos, yun. Siguro narinig mo lang, oy, may manliligaw ka. Hindi. Ang sabi ng uncle mo, oy, bibili daw ng yelo.
Alam mo, tangina ka talaga.
Okay. Hello?
Okay, hello?
Oh, sorry. Ayan. Ikaw, ako pala wala. Ikaw?
Hindi, wala naman na wala. Okay,
so, sabi nung guy, pabili po ng, ay, ang sinabi talaga ng uncle mo is pabili ng yelo.
Alam mo, taki na talaga.
Pero, yung dalawang dumating na sumunod pa, na ano, nainganyo dun sa bitbit kasi sobrang init ng panahon na yun. Sobrang init ng panahon na inganyo sila. Tara, bili din tayo ng dalawang, bili din tayo yelo. So, kaya sila pumunta din doon, girl.
Okay. Alam mo,
yun lang ha, yun lang yung nakikita ko. Alam mo, malapit na ako talaga maging ano eh, maging Nora Honor. Ay, Nora Honor, ano to? Sino to? Yung fortune teller?
Si Madam Auring.
Yeah, okay. Ako, Madam Ian.
Alam mo talaga, kumbaga, lumilipad na ako sa ano, bigla mong pintok yung lobo ko.
Sabi ko naman sa'yo eh.
Ganun eh.
Hindi ako dream catcher. I'm a dream runner.
Alam mo, pag kailangan kong, pag ayaw kong managinip, ilalagay ko talaga yung picture mo sa tabi ng camera. Parang pangontra.
O hindi, I feel ko mas lalong gagana, mas lalong magiging maganda yung mga panaginip mo.
Parang hindi rin. Parang
hindi. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, may mga nagchachant ng 12 a.m. para lang gumandaan ka nilang. Para sa mga hindi nakaka-relate, pakinggan niyo yung previous episode namin para Uh-oh. Maintindihan niyo. Okay, so ano yung next? Ano yung next ano mo? Word dream.
Ito yung isa kong dream. So hindi ko alam kung i-consider ko ba siyang weird dream, pero kasi very scary dream siya.
Uh-huh.
Nangyari siya during na may ano kasi dati. Buti nga hindi na ngayon. Dati kasi, madalas ako ma-sleep paralysis.
Mm.
So, ayan, hindi ko alam kung nakwento ko na sa'yo to, pero one time, alam ko yung ano na yun eh, yung panahon na yun eh, malapit na yung graduation ng high school, yung fourth year, malapit na yung graduation.
Mm-hmm.
So, natutulog ako, tapos, nagising yung diwa ko. So, medyo nagpa-panic na ako na kasi, diba, natutulog ako ng sarado yung ilaw, patay yung ilaw. So, sobrang dilim. Tapos, nagising na lang ako bigla. Yun nga, hindi ako makagalaw kahit hindi ako makapagsalita. Tapos, nung tiningnan, yung parang, like, dinerecho ko siguro yung paningin ko. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Girl, may nakita talaga ako. As in talaga. May nakita akong maliit na demon. Na demonyo. Nakapatong sa tiyan ko. As in talagang, alam mo yung mga upong gargoyle?
Opo?
Yung, nakakita ka ng gargoyle.
What's that? Wait lang, I'll search. Ano?
Oo, yan. Gargoyle. G-A-R-G-O-Y-L. L-E. Gargoyle. Pag nakita mo yung upo, ganun yung upo niya sa tiyan ko.
Ah, okay, okay. Uh-huh.
Ayan. Ganyan talaga, as in talagang, alam mo yung sigaw ako ng sigaw na parang, siyempre, natatakot na ako sa buhay ko. Baka mamaya, bangungutin na ako. As in, talagang, ano, tawag dito. Nakapatong lang siya doon. Tapos, sigaw na ako ng sigaw. Tapos, alam mo yung unti-unti siyang lumilingon sa, ano, sa, like, yung sa eyesight ko.
As in,
ganun talaga. Ayan. Tapos, de, nagising na ako. Tapos, ito yung plot twist. Hindi pa ako totoong gising. Gising lang ako. Parang nanaginip lang ako. Napapaginipan ko na nanaginip ako. So, yung nang parang nung nagising ako, sinabi ko yun sa nanay ko na nanaginip na naman ako, na sleep paralysis na naman ako, ganyan. Tapos, di akala ko, ayun na yung totoong tawag dito, totoong...
Mayroon ka ng, like,
reality.
Real life.
Na ako. Tapos, kinento ko, ganyan. Kasi, May habak na din akong rosary eh. Ganyan. Tapos, nagulat na lang ako na yung pagkagising ko, hinihingal na ako, girl.
My God, ang tindi.
Tapos, gabi pa din pala nung ano na yun. Sabi ko, ayun yung pinaka natatandaan kong super weird na sleep paralysis na panaginip ko. As in talagang, alam mo yung parang alang inception nangyari. Parang ayun. Kaya sabi ko parang, tapos dun ko na-realize na parang, ano, syempre kasi diba, yung panahon na yon malapit na graduation ng fourth year, so very stressful time. Tapos, so, yung mga parang susunod na mga sleep paralysis ko, nangyayari siya pag super stress ako, as in. Ganon. Buti nga ngayon, hindi.
Baka na, naman ano yan, weight ng, siguro yung, it's the weight of your stress. Ng thought. Siguro books lang yung nakadagan sa'yo.
Hindi, wala nga eh. Kahit nga, alam mo yung natutulog akong may yakap na unan. Wala, wala. Pagkagising ko, wala akong yakap.
Baka ano, pinapatungan ka ng ate mo ng mga libro. O mag-aral ka, basbasan niyo si Leonica. Ay, sorry! Basbasan niyo si Nick.
Bumbo.
Sorry, sorry.
So, ayun, yun yung pinaka-weird ko. Parang super scary siya. Parang, ayun yung pinaka-worst na ano.
Alam though, mo,
ayun, sige, go.
Thankful ako ah. Like, never experienced sleep paralysis talaga. So, ayoko din. Kapag tinukwento nila yung mga kakilala ko na na-experience nga nila, parang ako yung nahihirapan. Like,
sobra.
But, it's sleep paralysis ba? Dream or not? Like, is it in real na may naka ano sa iyo, may nakapatong sa or ang sleep paralysis is just nang sa loob, like, di ba parang may id ego at saka ano tayo, ano yung id ego, super ego. Yung ano ba yung sleep paralysis ba is is it ano, it's in the super ego or di ba, let's say, para kasi compare na siya natin sa structure ng araw. Di ba meron siya parang layers?
Oo. Outer core, inner core.
Oo, parang ganun ba siya? Like, asan ba siya? Like, panaginip ba talaga ang sleep paralysis? Or is it really happening na? Kasi ang weird, like, parang may nakapatong sa ko. So, kasi yung sa'yo, di ba? Ang sabi mo, nasa panaginip, may nakapatong
sa'yo.
Pero nung dumilat ka, wala.
Wala. So, feeling ko talaga, panaginip lang siya. Kasi, may kinento yung ate ko sa akin na sleep paralysis din siya kasi that time fresh grad siya, may nahanap siyang work sa Pasay, so naghanap kami ng apartment near Pasay, tapos near dun din sa school ko, sa university ko. So one time daw mag-isa lang siya sa apartment kasi wala akong pasok noon, umuwi ako ng probinsya. Ano, tawag dito, nagising na lang daw siya na naramdaman niya na parang may umaakyat doon sa apartment. Like, magnanakaw. Tapos, ginagapang siya.
Oh my God.
Oo. Tapos, hindi siya makasigaw or makagalaw, ganun. So, ayun. So, feeling ko, depende din sa tao kung anong klaseng parang paralysis. Like, kung ano yung makikita mo sa paralysis na pag na-sleep paralysis ka. Kasi, yung parang first ever kong sleep paralysis, kasi katabi ko lang yung nanay ko noon kasi mainit, nag-aircon kami kasi syempre hindi afford ang buong bahay airconan. So naka-aircon kami, isang kwarto lang, nakatabi ko yung nanay ko. ang una kong experience noon, nagising ako na hindi ako makagalaw, tapos alam mo yung sa dulo ng kwarto namin, may nakatayong babae.
Ano ba yan? Ang creepy.
Ayun. Kaya sabi ko talagang, wait lang, sabi ko talagang parang sinig ko. Teka lang, gisingin niyo ako. Tapos, alam mo yung ginagawa ko dati, nung parang medyo bago-bago pa yung experience ko na yun, nagdadasal ako ng Our Father para magising. Tapos, nung one time na may napanood ako, hindi ko alam kung documentary or movie, sabi nila, alam mo, hindi ko alam kung bakit parang nagiging horror story na itong podcast natin.
Kaya nga, ko kasi.
Ayun. Kasi naman, sorry sa question ko. So, ayun nga, sabi nila, ang mga demon daw, kaya nilang sabayan yung mga dasal, like Our Father, Hail Mary.
Yeah, I know that. Kasi sa mga exorcism of Emily Rose, di ba?
Yun, parang ganun. So, kung if ever daw na may ma-encounter ka, gumawa ka lang sarili mong dasal. Kasi hindi nila alam yun. Hindi
kaya
nila
guys, sasamahan. Gamitin nyo ang chant ko kung gusto nyo.
Hindi pa nila alam yun. Hindi pa alam ng mga ano yan.
Yun.
Kampon.
Ayan. So, yan? Ano ba yung mga pinipili mo talagang tanong eh, no? Alam mo, hindi ako mahilig sa mga horror.
Hindi ko nila kung paano napunta tayo na si ilipat na natin yan. Mag-light okay. Ano na tayo? Like questions na.
Oo nga, happy na.
Okay, okay.
Masyado pang maaga. June pa lang, girl. Wala pang ano.
Okay.
Pang mga dapat anuhin
ngayon. Mga October 31 yan. Doon tayo mga ano. Okay, noted. Okay,
ayan, paano ko tuloy, paano ko gagawing light itong usapan na to? Ano ba yan? Ang gabi naman yung pressure sa akin, no?
Hindi. Okay lang naman yan. Kita mo, from light to dark, tapos magiging, kaya mo ding ilight yan.
Ay. Okay, sige, let's see.
Mm-mm.
Ito, sige, naalala ko kasi yung katangahan ko. ano yung pinaka parang let's say ginawa mo na si tingin mo ngayon naiisip mo na sobrang cringy bakit ginawa ko to nung bata ako ano yung bagay na yun like pag naalala ko cringe ako.
Mm-mm.
Let's say okay go
alam mo na ano ko yes. So ayan feeling ko kasi madami akong nagawang ganun nung bata ako. Okay. Like, wait lang. Like, batang LM or parang years ago lang.
Gusto mo bigyan kita sample?
Ah, sige. Ano
ah, sige. Ganito kasi. Pag naalala ko, cringe ako tuwing naalala ko to. Okay. Nung bata ako, may crush akong lalaki. Kapit-bahay namin siya. Pero hindi siya, like, taga dito sa village namin. Parang meron siyang pinsan na pinupuntahan. Okay, kaya pangalan na natin yung guy. Ang pangalan ng guy is RJ.
Okay, RJ.
Hindi ko naman na sila kilala ngayon. Wala na siya eh. Nataagan sila Malabon.
Oo.
So, yan. RJ yung pangalan niya. Crush ko si RJ. Tapos, pakyut ako ng pakyut sa kanya. Umiiyak ako, girl, sa gilid ng kalsada kapag hindi ako pinapansin. Like, oh my God, bakit mo ginagawa yun? Ina na kaya. Tapos, alam mo yung tsura ko dati, yung taba-taba ng cheeks ko, na may bangsa ko, na may ikaw yung buhok ko, na medyo mataba-taba ako. Tapos, yung nagtatantrum ako, na, like, remember, you know Tali, anak ni Pauline Luna?
Oo.
Diba hindi siya ganun, let's say ganun. Ganun kalaki ako. Tapos, tuwing hindi niya ako pinapansin kasi crush niya yung friend ko. Crush niya yung kaibigan ko. So, ako, parang nasiselos ako. Tapos parang gumagawa ko ng eksena. Kunyari, nagpapanggap pang umiiyak sa gilid ng kalsada, girl. Like, ano ba yung nakakaya? Sobrang cringe talaga. Pag naalala ko yung girl, like, oh my God.
Nakakatawa.
Girl, kumakita mo lang ako dati. Pinagtatawanan din ako ng friends ng kuya ko. Sabi, uy, tingnan mo yung kapatid mo. Tapos yung kuya ko pang inaano na lang ako. Gusto pa isa?
Parang, alam mo, wala akong masasagot dyan sa tanong mo na yan. Kasi, parang wala na akong paalala.
Wait lang.
Kasi, hindi mo na-explain yung bagay. Kinakalimutan ko na.
Share it. I mean, hindi ka naman nila kilala, girl. Hindi naman tayo kilala yung mga taong to.
Oh nga. I mean, ano ba ginawa ko noon?
Ako, may isa pa. Last na to.
Ah, sige lang. Go okay, lang.
Gusto ko lang i-share. Kasi tuwan-tuwa ako pag naalala ko siya. Na nai-cringe din ako at the same time. Kasi dati, mahilig talaga kami mag-away magkakapatid. Like, sobrang away. Di ba? Normal naman yun. Normal yun yung mga bata kayo, yung mga away-away, mga sabunutan, suntukan, ganyan. Umabot sa point na ano, pikang-pikan na ako. Siguro kasi masyado ko emotional ng bata ako. Ewan ko ah. Masyado ko drama queen ng bata ako. Like, kahit ako, gusto kong sapakin yung dating ako. Sobrang, ano ba yung arte mong gago ka? Parang gano'n. Tapos parang ano,
ano iniisip ko na?
Yun ang, ha?
Ano?
May iniisip siya eh.
Kasi mag-hide ka na lang. Ayan, very short introduction. Introduction pala.
Oo, meron nga. Ayan, sige, go. Ayan. So, di ba normal nga sa mga kakapatid yung ano, yung away-away. Girl, ano mo sinasabi ko? Kapag pikam-pikan ako, yung ano, yung umabot na sa point na ako na yung sobrang kawawa. O, sobrang talo. Patayin nyo na lang ako. Gusto ko na lumayo sa bahay na to. Kanon, guys. Sobrang, mga ganun sinabi. Like, sabi ko, alam mo, narinig sila one time, pinagtatawanan ako ng ate ko. Sana ko, yung mga age nila, like, around, let's say 15 years old sila. So medyo may mga mind sila, may mga mind ano na yung mga. Tapos ganun yung sinasabi ko, girl. May parang patayin nyo na lang ako. Gusto ko nang umalis sa bahay na to. Ganun, ganun yung mga lines ko dati. Like sobrang, girl, ano bang iniisip mo dati? Bakit ganyan ka? So, because of that, ibang-iba na ugali ko ngayon. Like, parang kaya sobrang, ano na ako.
Alam mo, parang gusto kong tanungin sa'yo, kung mahal ka ba ng magulang mo dati? Nung bata ka, bakit ka ganyan?
Alam mo, kasi dad ko, seaman siya, so wala siya mostly sa bahay. And then yung mom ko, nagtatrabaho din kasi siya sa office. So, ang nag-aalaga lang talaga sa amin is yung mga, ano namin dito?
Helpers.
Tapos kami lang, magkakapatid usually. Tapos ayun, tapos sobrang cringy talaga, pre.
Oo.
Kung ibabalik man yung...
Ala, sige, go.
Ibabalik man yung dating ako, ayoko. Gusto ko, ano na ako, age 12 to onwards. Huwag mo na kayo balik sa pagkabasa. Ayoko nang balik sa... As in talaga, nakakahiya, girl.
Grabe.
So, yung naalala ko yung umiiyak ako sa kalsada.
Yung alam mo si Sasa, yung ano, yung nagpapagal siya umiiyak, and then pagtingnan mo, wala naman.
Dakulite, oo. Alam mo, kumain ko yung dati sa school, no, eh, alam ako, ganyan ginagawa yan. Ako.
Oh, ayan.
Yun. So, sa akin, ano ba? Parang wala akong maisip.
Wala, huwag ka ka magpaka-pure dito.
Hindi, kasi, wait lang ah, isa!
Ayan. Nag-gari si teacher yung
so, sa akin kasi, pinaka-cringy na ginawa ko nung bata ako. Alam mo, sa totoo lang, ngayon, baliktad. Kasi, sobrang disciplinarian yung magulang namin. Kaya parang, pag naglikot kami, like... Panaglikot kami, like, ano talaga?
May meaning sa in-comment?
Kaya nga eh, may epa siya. Like, ano, may ano na, like, masamang tingin, umayos ka, ganon. So, parang, naalala ko. Kaya ngayon, kaya parang naging baligtad. Ngayong matanda na kami, sa
akin, ngayon.
Kukulit.
Feel ko marami kayo eh. Feel ko meron kayo na cringy moment talaga.
Cringy moment. Siguro yung cringy moment na talagang...
Gusto mo ilaglag kita?
Sa ngayon naalala ko. Ano yun?
Gusto mo ilaglag kita?
Sige, ano yun?
Yung tumakbo ka na nakita mo yung crush mo. Kunyari, inubad-ubad mo yung jacket. Nagpa-sexy-sexy ka. Sabi niyo, ma? Hindi cringy yun, ha?
Wag ganun.
Is there real? Kailangan nyo nang malaman na hindi lang. Ako buti yung nag-iba na ako. Buti bata ko ginagawa yun. Oh my God. Okay, so hindi ko nakakaalam. Ako na magkakanta.
Wait lang. Wait lang. I-explain. Alam mo ba yung sinabi mo yun? Hinagis ko talaga yung cellphone ko. Parang diring-diring.
Alam mo, lahat naman siguro ng mga, may mga crush talaga tayo na...
Hindi crush! Ex! Girl, ex!
Ay, sorry! Oo nga pala. Sorry.
Ayan, yun yung sasabihin ko na cringy moment na parang nung naging kami ng ex ko. Kasi talaga tinatanong ko sa sarili ko na, ano ba problema mo nung mga panahon yun, Monica?
Oy, feel ko, ano ka lang, nadala ka lang siguro ng, ano.
Bugso ng damdamin.
Yung mga, ano, sa likod ng class.
Hoy, pero, may parang, alam mo talagang, hindi naman siya cringy sa akin. Parang ka lang na-realize ko na para lang akong gagawin mo ginawa ko.
Yung ano, alam nyo guys, nakita niya kasi yung ex niya. Nakita niya yung ex niya sa malayo, nagpanggap itong si ate girl na model ng shoe, ano, ng Nike, ganun.
Oo, ganun.
Feel niya ganun siya.
Hindi, doon naman kasi, mainit naman kasi talaga. Mainit naman na talaga.
Ay, naku.
Ganyan.
So, grabe ha, napaka ano ng childhood. So, wala masyado.
Wala masyado kasi, yung childhood namin, kasi diba nakatira kami sa compound, magkakamag-anak kami lahat dito. So, kami lagi yung ano, yung outcast sa magpipinsan. Like, ano mo ba, every summer, every bakasyon, lagi kaming inaawin ng mga pinsan namin dati nung bata kami. Like, alam mo yun, like, out of nowhere na lang talaga kaming, ano, inaaway. So, feeling ko parang wala akong masyadong, ano tao dito, cringy moments nung bata ako.
Sabi na lang, tonto ako. Pero, buti na lang talaga, matitinunan tayo.
Oo, totoo yun.
Tutino na tayo. Pero grabe, no, naalala ko yung ano. Di ba, alam mo yung tsura ko dati, di ba?
Oo. Kung gusto niyo pa makita mo yung picture niya, just PM me. Bibigay ko sa inyo.
Oy, grabe yung improvement. Thank you, SM.
Bibigay ko sa inyo. Alam mo, mapapasalamat mo siya. Thank you, ano, thank you, previous company.
Na, diba, hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pangit. Wala lang ako pera noon. Walang pangit, totoo guys. Wala talagang pangit. Nasa ano yan, pag kumikita ka na.
Oo.
Diyan siya nagbabago.
Oo yan.
Okay. So, what's your question? I mean, two sets na ba yung natanong ko?
Oo, bali last question na sa akin. Uh-huh.
So, what's your question?
Ano ba? Actually, naghahanap ako ngayon, like, yung maganda talagang ano, question, kasi nga, di ba, naglilista ako. Ano ba? So, magkwento ko na lang muna habang namimili ako ng magandang question na ibabato sa'yo.
Sige. Ano ba yung kukwento ko? Kwento ko yung number ni Nix. Ito ho siya. Pwede niyo ho siyang i-text. 09.
For serious, ano lang ha? Serious usapan lang.
Single ho tong kaibigan ko. So, parang single ho to. Ito ho number niya. 0926-041-362. Okay, hulaan niyo ho yung last number.
I-text niya for months. Kalang,
sobrang hirap nung last number. Bibilang ka lang 1 to 0.
Kaya ka.
Ayan. So, hulaan niyo ho kung ano na lang yung last 0. Pero yun ho number niya.
Okay. So, sige, wait lang ha. Sige lang. Magbanggit-banggit ka lang okay. Dyan.
So, ano, natatandaan nyo ba yung mga GMGM dati? Kasi parang, ano, you know, di na uso wala yung mga GMGM. Oo, dati, nagpapa-plug pa.
Tweet na lang. Oo, tweet na lang ngayon yung mga
GMGM. Tweet, yes.
Mm-mm.
Ganun na lang. Yun na lang kaya. Yun na lang tanong mo. Ano yung mga namimiss mo na ginagawa dati na hindi na uso ngayon?
Ay, hindi. Ito na minas. Minas. Ako.
Naubo ko na.
So, ano ang iyong favorite? Parang favorite, ano? Favorite ba? Or, hindi to ano ah, like ginagawa ah. Kasi since naalala ko lang yung sinabi ko sa'yo kung nanonood ka ba ng Rurouni Kenshin. So, eto na. Ano ang favorite or lagi mong pinapanood sa TV nung bata ka?
Can hindi naman cartoon no specifically.
Hindi naman cartoon, drama, mga
sala
kung buhay ka.
Nung bata ako, viewer kami ng Disney Channel. Kapag morning bago pumasok sa ano, hindi, kung batang-bata, sige, kung batang-bata ano, yung mula 3 o'clock, Nickelodeon muna. Yung sa 3 o'clock, ang pinapanood namin is Ned's Declassified Survival Choo-Choo. Familiar ka doon?
Teka lang, ilan taon ka na ba nung batang-bata ka? Yung palabas ng Ned's Declassified. Alam mo, grade 5 ako nung pinanood ko yan.
Hindi kasi na kung batang-bata, let's say 1 to 2. So kung 1 to 2 years, hindi pa familiar sa akin.
Oo, wala pa yan.
Oo, wala pa yun, siguro. So, 3 to 4,
mm-mm.
Wala pa rin eh. Wala kaming cable
mostly
dati.
Mostly mga 7. Oo, mga 7.
Okay, so let's say, okay. 7 to 10, mga ganun. 7 to 10 years old. Oh, yeah. Pinapanood talaga namin mula 3 p.m. ang pinapanood namin yung, alam mo yung Zoey 101?
Oo.
Yan. Okay. Yung sunod-sunod yun, Zoey 101, kay Ned's Declassified Survival School
Survival Guide.
Yung title na yun. Tapos, Drake and Josh.
Mm-mm.
Tapos lipat kami Disney Channel. Pag 4 o'clock or 4:30, ang natatandaan ko, Sweet Life of Zack and Cody. Tapos sunod noon, Hannah Montana.
Hindi. 4:30, Wizard of Waverly Place. 5 o'clock, Hannah Montana. 5:30, Sweet Life.
Oo. Tapos may isa pa eh. Alam ko may isa pa.
Ano nga pinapanood natin? Kasama, kasi kasama din namin yun sa ano eh. Pag oras na nga ng alas 4.
Oo. Pero yun nga, yun lang yung pinapanood ko. Na nung bata ako na like laging sinusubaybayan talaga namin.
Oo.
Yan yung mga Drake and Josh, Zoe 101, tapos sila iCarly.
Oo.
Medyo late na kasi yung ito yung mga Sony with a Chance.
Oh, wala na.
Ayun, yung mga late na yun eh.
That's High School na tayo. Ha?
That's So Raven.
Ah. Alam mo hindi ko hindi ko ano yun.
Hindi ka masyado ano?
Familiar lang ako, pero kasi nung nagka-cable kami, wala na siya. Ang napapanood ko na lang is yung Cory in the House.
Mm-mm, Cory in the House.
Oh, yun na lang.
So, yun lang yung nagka-cable kami, yun yung madalas kong panoorin. Kasi hindi nga ako maano. Kasi di ba kapag GMA or EBS, tinatagal yung dub nila.
Oo.
Eh, hindi ako fan.
Fan?
Ah! Sinubaybayan ko din pala Mr. Bean. Yung animated. Favorite ko din yun. Tapos, mas favorite ko yun kaysa sa real life. Kasi nakikiripihan ako ng real life. And then, late ko na lang din na-appreciate yung real life. Mr. Bean. Oo, yung sa The Body.
Okay na, no? Lalo na yung si Irma. Yung nag-ano siya, nung nakita niya na, yung nagtapunta kay Irma, sa club.
Oh, yeah.
Ayun, yun. Nasaktan talaga ako.
Tapos, sa kung animated series na Mr. Bean, ang favorite ko yung ano, si My Funny Man.
Ay, same! Si Roxy! Oo, oh, si Roxy. Same.
Nawala po yata siya.
Hello, hello? Nawala na naman ba ako?
Oo, nawala ka.
Ayan. Si Roxy.
Ayan, si Roxy. Yun, favorite ko siya.
Favorite ko din yung ano na yun. Kantahin yung ano yung My Funny Man. Yung ganun.
Wow, you're so shy. Di ba yun ba yun? Yung may
lyrics. Oo. Grabe. Oo nga. Favorite ko yun. Favorite ko
siya. Yun, yun lang yung ano ko. Yun lang yung mga natatandaan ko na sinubaybayan ko
talaga. Oo. So, ayun. Yung sa akin. So, medyo mahaba-haba to. Ano ba yan? Magiging 1 hour na naman tong ano na.
Teka, kaya ba ng 9 o'clock? Alam mo mga wala ko ng 9 o'clock.
Hindi, eto nakakayanin ko. Bibilisan ko yung pag-ano. Okay. Kasi ano, by year tong gagawin ko.
Wow. Go.
Kasi natatandaan ko na naman taong bahay lang. So, nung kinder ako, hindi ko alam kung nursery or kinder 3, ang pasok ko is 7 to 10 a.m.
Uh-huh.
Tapos, yung pinaka-favorite kong pinapanood tuwing umaga, 9:30 ang start. Alam mo ko ano yan? Teletubbies. As in talagang paglabas ng pagkabel ng ano, yung labasan na ng kinder. As in talagang magmamadali talaga ako umuwi. Maabutan lang kahit yung patapos ng Teletubbies. Kaya,
ano, hindi ko kilala yan.
Si Teletubbies. Lala, Popo, Dipsy, Tinky Winky.
Alam ko yung names nila pero hindi ko alam kung anong color sila.
Ayan, ano ba yan? May childhood ka ba?
I don't have that kind of childhood.
Childhood, grabe. Ayun nga, so alam mo minsan, masaya ako pag nag-absent ako kasi napapanood ko ng buong episode. So ayun, yun yung ano ah, like nung super, like nung mga bata ko, like 5 or 6, yan, pinapanood ko talaga yan lahat kasi ayang Teletubbies. Tapos, nung mga bandang LM, like grade 1 hanggang grade 6 na to, nanonood kami lagi ng ano, ng mga anime sa 7 kasi maganda pa yung mga palabas dati sa 7 na anime.
Yung ba yung ano? Kala Jackie Chan?
Oo, tuwing umaga. Ayun ko yan. Nakatapos ang unang hirit yan na yung agad na hapstoy. Alam ko yan, Jackie Chan. Napapanood ko lang yan tuwing ano, tuwing bakasyon. So yeah, nanonood ako lagi, lagi ko pinapanood yan. Ang hindi ko masyadong napanood yung Samurai X kasi sa Channel 9 ata siya pinapalabas. Pinapanood ko din yung Shin-chan. Ayan, isa pang hindi mo alam yung Shin-chan.
Sorry naman, di ba?
Ayan. Kasama yan kasi siya nito, Raymond. Yeah, si Shin-chan. Tapos, ang dati pinaka, ang, di naman favorite, parang gusto ko lang dati lagi. Yung, ano nga ba yung, ano na yun? Si Yo, saka si, wait lang, Shaman King. Ayan, inaabangan ko rin yung Shaman King na yan. Tapos, ano ba pinapalag ko ng LM ako? Kung hindi ko din, hindi ko alam kung alam mo din to, alam mo yung Remy?
Yan ba yung ano?
Yung namatay yung ananay ata.
Ha? Huh? Yung may makeup? Na parang baby?
Anong ka? Hindi. Di ba ano yun? Princess Sarah?
Hindi, tanga.
Hindi na si Remy. Pala ka ba yan?
Hindi. Remy. Yung alam mo yung...
Teka, I'll search din. Kapag binag-dipo. Kasi hindi ako familiar dun sa mga ano eh. Remy?
Remy. Ayun, Remy's Nobody's Girl. Alam mo ang lungkot ng ano nito?
Ah, no? Okay.
Nung ano nito. Kasi alam mo yung gusto ko yung ano nito. Yung tawag dito. Yung song. Yung... Sintonado kasi ako, so pagdating sa inyo, tutulain ko na lang. So, basahin ko na lang yung lyrics. Yung, alam mo yung, mahal kong ina, da-da-da-da-da, chuchu-chuchu, ganon. So, yung tagang tuwing pinapatugtog yun sa TV, medyo naluluha ako. Ayan, same. Pinapalit ko yan bago ako pumasok kasi panghapon na ako. Grabe, no?
Ilang taon ba age gap natin? Pero hindi ako familiar sa dito.
Kasi feeling ko, kasi ako, ang childhood ko nasa loob ng bahay. Ikaw, childhood mo nasa labas ng bahay.
Pawisin, no? Batang pawisin kasi ako eh.
Oo. Tapos yun na, after noon, nung nagka-cable na kami, same na tayo ng pinapanood na once na nag-ano na, 4 o'clock na.
Mm-hmm.
Yeah, Wizard of at Waverly Place, Hannah Montana. Ano pa ba? Yung ano, tawag dito, nung college ako, ang bumuhay lang sa akin kasi ang gising ko tuwing nung nag-aaral ako ng college, alas 3 ng umaga.
Uh-huh.
Ang bumuhay lang sa akin noon sa Disney Channel is Good Luck Charlie saka Sunny with a Chance.
Hoy, same. Oo, mga alas 5 kasi Sunny with a Chance. Oo, naabutan ko 'yon.
Ayan.
Oo, Good Luck Charlie saka Sunny.
Yan ang ano, yan ang palabas. Tapos nung natapos atay Sunny with a Chance, yun na, nagiging pananig doon na nag-start yung parang wala na akong bet sa ano.
Mm-hmm.
Alam mo yung kay Zendaya saka kay yung dance, just dance ba 'yon?
Zendaya
sa kasi yung color red yung buhok. Ano pangalan?
Ariana Grande?
Hindi.
Zendaya Disney. Disney ba siya?
Oh, doon ko siya napanood eh. Yung sumasayaw silang
mag-best. Shake It Up?
Ayun, Shake It Up. Ayan, naabutan ko
din. Ah, Bella Thorne.
Ayun, Bella Thorne. Yan yung mga pinapanood ko nung bata ako. Magaganda kasi dati yung mga Disney Channel saka Nickelodeon.
Oo, totoo. Corny na kasi, lalo na yung ano, yung ngayon.
Oo.
Ano ba yun? Nakalimutan ko yung title, basta puro sila bata. Tapos parang may isa lang matanda. Basta, hindi na ako masyado kung ano ng real life Disney, ano eh.
Wala na akong alam actually sa mga bagong Disney sitcoms ngayon.
Kasi, alam mo, kaya siguro hindi ko alam yung mga ano, yung mga palabas na yung tuwing umaga. Kasi ano eh, masipag ako mag-aral.
Nabapuyan ka.
Masipag ako masyado mag-aral. Nasa school lang siguro ako nun eh. Or baka naman kasi kapag summer, di ba usong-uso kapag umaga pa lang naglalaro na kayo sa kapitbahay?
Oo.
Oh, girl, di talaga ako taong bahay eh. Taong kali talaga ako. Yung pawis na pawis ako umaga pa lang.
Oh,
naglalaro kami ng ano, pogs or kaya ng ano ba yung text. Ganyan.
Feeling ko sa nga. Alam, feeling ko nga, kung nakikita kita nung bata ka, feeling ko ikaw yung, ano, yung tipo ng bata na, alam mo yung may kwintas na sa leeg.
Naalala mo yung pinost ko yung bata, di ba? Yung picture, naka ano sa pader. Ganit yung mukha. I-share ko ulit sa ID story ko para lang ko may idea kayo kung ano yung itura ko nung bata. Yung ano, yung masama agad yung tingin. Ano na naman yung Marites? yung batang nakita mo sa simba na gusto mong sapakin kasi
kaya nga.
Ang pangit ang itura. Tuntutuyo ko sa itura ko dati.
Alam mo, tuwing nakikita ko
yung sa newsfeed ko. Gusto na, naman na kung bakit ako, ano.
Gusto na, nakikita ko yung sa newsfeed ko, gusto kitang itag talaga. Kaso na tag na kita, we. Parang gusto ko ulit. Ay,
Sorry.
Bata, no?
Sige na, itag
ano na natin. So, yun na. See you on our next episode na lang ulit.
Yes.
Ayan. Thank you for listening.
Oo. Kung may mga katanungan kayo, i-message nyo na lang. O, ito natin yung ano natin, listener count.
Mm-mm.
Yay.
Ayan. Maganda yan. Maganda.
Thanks to everyone.
Thank you for the support. So, ayan.
Okay. Eh, ma-upload ba ito mamaya yung gabi?
I think kaya naman.
Kaya naman. Okay, sige.
Ang sige yan.
Bye.
Ding ding ding. Ako na. Sige, bye-bye.